Euskal Herriko Unibertsitatearen kultura zientifikoko katedrak eta naukaz alkarteak alkarregaz zientzia dibulgatzeari ekiten dutze eta aurten 14.ez naukaz Bilbao jardunaldiak antolatu dabez helburu horregaz. Biarrasi eta domekara bitartean Bilboko Euskalduna jauregian egingo dira jardunaldi honek eta ekintza batzuk Bizkaia aretoan be burutuko dira. Uxune Martínez da Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrako zuzendaria. Uxune, egunon.
Egunon bai.
Bueno, esan dugu asmoa zientzia dibulgatzea dela. Beraz, helburua Bizkaiko uriburua zientziaren dibulgazioaren uriburu izatea da.
Bai, horrelako helburuaz jaio ginen 2017an, programa hau 2017tik datorreta eta bueno, Bilbo ero gure hiriburua zientzia divulgazioaren ba oinarria ero hiriburua izateaz gain beste helburu batekin sortu zen programa hau eta da bueno ba erakustea ba kultur programazioan ero gure kultura paisaian zientzia divulgazioak ere plaza duela, hau da lekua baduela, ez? Ba zientziaz ere disfrutatu egin daitekeela, ba bestelako ikuskizunak ikusi ero entzuten dugun berdin, ez? Modu berien pentsat, ez? Hori izango litzateke, bueno, ba helburu nagusia ero helburu nagusiak hoiek dira pentsat.
Eta esango zeunke ondino gizartea zientziatik urrun dagoala, ala dagoeneko ba urreatzen edo hasi da.
Ia, egia da, gero eta interes handiago daukagula zientzia gaietan, ez? Batez ere gure interesa izaten da egunerokotasunarekin harremana duten gaiekin, ero hurbil ukitzen diguten gaiekin esaterako osasun gaiekin, batez ere bueno ba oso hurbil ikutzen digulako ba horrek, ez? Ero esaterako ba gure ez dakite osasunaz gai beste gai bat edo beste jakinmina orokorra duguna eta hurbiltzen garela gai horietara da nondik gatozen. Hau da, zer egiten dugun mundu honetan, ez? Gizakiok, ez? Ba, esaterako evoluzioaren inguruko jakinin handia daukagu. Ero unibertsuari buruz, ez? Ba, mundu hau ze sistematan dago, zer dago hor zerutik gora zer daukagun eta, ez? Horrek izango lirateke, bueno, ba, gehiago jakinin handiago sortzen duten gaiak. Baina egia da, bueno, ba, zientzia oso esparru zabala dela, amaika arlo eta jakintza alorrez osatuta dagoela, eta horiekiko oraindino, bueno, ba, kosta egiten zaigula elzea, ero, bueno, ba, interesa ero gure begibista hor jartzea. Ez? Eta, bueno, oraindino ere badaukagula zeregina eta lana.
Esan dozunez, zientzia esparru zabala da, eta horren adibide izan leteke prestatu dozuen egitaragua, makina bat berbaldi agertzen dira, gai askotarikoak enganera, jardunaldiak bihar hasita egingo dira, eta bihar, lehenengo egunean, naukaz pro ekitaldia antolatu dozue, kontaiguzu, zer dan naukaz pro?
Bueno, naukaz pro da kausa desberdin bat eta da ikertzaileak gaur ikerketa lanean ari diren ikertzaileak, bueno, ba oholtzara igoten dira eta euren lanari buruz hitz egiten digute ora zer egiten duten, ez? Hitzaldi hauek apurtxo bat luzetxoagoak izaten dira, 20 minutukoak. Eta esaterako aurten itsasoa izango dute begibistan, baina itsasoa hainbat ikuspuntutik begiratuta, ez? Eta esaterako, bueno, ba erakutsiko digute ba energia berriztagarriak ere zelan itsasoarekin lotuta dauden. Esaterako, ba hor badaitugu, ba seguruenik askok buruan ikusi irudikatuko ditugu holako haize errotak itsasoan eta zelan egoten diren, ez? Eta dira itsas aerosorgailu flotagarriak, baitz egingo digute, ba hoietatik zelan ateratzen den energia eta bueno, ba itsasoak ze paper jokatzen duen, ba energia berriztagarrietan. Ero esaterako, ba itz egingo digute plastikoei buruz, ez? Sarritan entzun dugu, bueno, ba itsasoa plastiko ze josita dagoela, Baina kontua da, itsasoan ba, bizidunak daudela, eta bizidun horiek ere ba, plastikoaz, edo plastiko horiekin elikatu egiten direla, eta gero gugana heltzen direna, direla, ez? Orduan, esaterako, astiko ikertzaileek erakutsiko digute, euren ikerlanetan, zenbat plastiko ikusi duten, ba, esaterako, arrainetan eta itsasoko bizidunetan. Eta, bueno, ba, beste ikuspuntu batetik ere, ba, beste adar batetik ere jorratuko dute itsasoa eta da bere geologiari begira. Hau da, guke itsaso azala ezagutzen dugu, baina azpian dagoena zer nolako geologia du, zer nolako ba, zerak daude ez, paisaiak daude, hor zelakoa da itsasondoko lurra ez, eta horrek, lur horrek, ero, ezaugarri, lurreko ezaugarri horiek, zer nolako eragina duten esaterako gure kliman, ero gure itsasoan, ez, ba, korrenteetan, eta beraz, bueno, ba, bihar itsasoa izango dute begibistan, baina hainbat esparrutatik begira. Eta barikuan eta larun batean, ja, aldatu egiten da, eta askotariko gaia jorratuko dituzte ikertzaileak, eta dibulgatzaileak izango dira Euskaldunako auditorioko oholtza beteko duten, dutenak ez. Eta bertan, hitzaldiak labur-laburrak izango dira, 10 minutukoak izango dira guztiak. Mm-hmm. Eta zer egiten dute? Bueno, ba, esan dezakegu dibulgatzaileek egiten dutena da, ba, gidatu egiten gaituztela zientziaren ba, unibertsoan zehar, hau da, gu bizitan joaten garenean, herri bate bizitatzen joaten garenean, turismoa egiten, sarritan bizitan gidatuak hartzen ditugu ez, ba, dibulgatzaileak kasu honetan, ba, bizita gidatu egiten duten horrelako gidariak dira ez, ja? Bueno, ba, zientziaren unibertsotik. Eta zer erakutsiko dute? Ba, esaterako, demagun, gai bat. Zenbat genek marrasten dute gura aurpegia? Hau da, badakigu genez osatuta gaudela, ez?
Bai.
Baina gaur egun daukagun aurpegia, gura aurpegia daukaguna, zenbat genek ba, marrasten dute, ero, eragina dute gure aurpegia modu batekoa ero bestea, bestekoa izatekoa. Beste alde batetik drogei buruz hitz egingo dugu, baina kasu honetan drogak janariarekin lotuta. Zergatik gustatzen zaigu hainbeste goxoa, ez? Ero gatza, ero zergatik eskatzen digu gorputzak batzutan janari mota bat ero ez beste bat. Ba, adikzioa sortzen du janariak, ba, drogekin lotuta, ba, janariei, drogaren ikuspuntetik, ba, janariari begiratuko diogu. Ero esaterako izango dugu astronauta bat gure oholtzan, Sara Garcia, gaur egun Europar Agentziako espazialean dagoena, eta Sarak erakutsiko digu, ba, esaterako astronauta trajeak ez, denok irudikatzen dugu traje bat, eta bueno, traje horiek diru kostu bat dute, da garestiak dira ez, baina bakarrik balio dute espaziora joateko, baberak erakutsiko digu, espazioko ero astronauta traje bat egiterakoan zientziak zer nolako aurre pausuak edo aurrera pausuek moten dauzen, ez? Esaterako traje horren lanketan edo garapenean, ba, medikuntzarekin lotutako aurrera pausuak ematen dira. Ero teknologia aurrera pausuak ematen dira. Esaterako balio du ere gure telefono mugikorrak edo poltsikokoak, ez? Ba, garatzeko. Eta beste gai kurioso bat. Mm-hmm. Zuek badakizue ikusten duzuek txakurrak, ez? Eba, honek jaskiak eta zelan dituzten begiak kolore batekoak eta bestea beste kolore batekoa. Ba, hori heterokromia deitzen da. Eta gizakiok ere badaukagu. Zergatik daukagu hori, nondik sortzen da? Ba, bueno, ba, horrelako amaika kontu izango ditugu Euskaldunako oholtzan, auditorioan.
Barikoan eta zapatuan izango da aitatu dozuzan horrek eta gehiago, dinogunez.
Bai.
Baina gero, esan behar dugu, etxeko txikienek gaztetxo nabe bai. Badaukiela euren lekua edo Naukaz Bilbao programa baren barruan. Eta,
bai.
Bueno, ba, domeka goizean Naukaz Kids ekitaldia dakarzue,
bai.
Bizkaia aretoan izango da kasu honetan.
Bai.
Kontaiguzu, laburra labur-labur bada be, zer dakarren ekitalionik, Naukas Kids ekitaldiak?
Bueno, bi ikuskizun egongo dira, bat zirkoa eta zientzia uztartzen dituen ikuskizuna, eta zuarekin jolasten ero deitzen da ikuskizuna, eta bueno, ba, bi biologo dira, eta zirkuan ere ibilitakoak, eta erakutsiko digute, ba, bueno, zuaren oinarrian zer dagoen, zer nolako osagai kimikoak eta da, dauden, eta gero zuarekin zer gertatzen dan, zua pizten denean, eta zergatik esaterako sugarrak diren kolore desberdinetakoak, batzutan ilunagoak, argiagoak, eta hori. Ba, horrekin jolastu egingo dute, hau da, izango da zientzia, eta zirkuan egiten diren ba, malabarekin eta ba, nahaztuta. Eta beste alde batetik izango dugu beste ikuskizun bat, eta kasu honetan magia eta zientzia lotuko du mago batek, Thor magoa izango da, eta berak erakutsiko digu, bueno, ba, zientzia joko horretan ero, esperimentu horietan ero, ba, barkatu magiaren ostean, zientzia zer nolako papera jokatzen duen. Ba, karta jokoetan, ero esaterako gure begiek ikusten dutena, magia egiten dutenean eta, ba, zientziak hori zelan azaltzen duen. Hau da, zer nolako, ba, asmakizuna dio, trukoak nun daude, Ba, hori, zientziak azalduko digu. Beraz, hori, Bizkaia aretoan, egongo dira magia eta zientzia, eta zirkoa eta zientzia.
Eta itatu dugu zan, ekintza guztitarako sarrerea librea da, ez da? Aforoa bete arte.
Hori da, sarrera librea da, nahi duenak hurbiltzea baino ez dauka, eta sartuko da, eta hori bai, aretoa betez gero, ba, ateak itxiko dira, hau da, ez da egongo gehiago sarbiderik. Baina ez doakoa da, debaldekoa da, eta benetan ikusteko moduko ikuskizunak dira. Behar bada, den hori, ba, ez zaigu gustatzen zientziaren esparru guztiak ero, baina seguru nago etortzen denak zerbait aterako duela. Daturen bat, gauza bat ez duena jakin, ba, jakingo du, pentsatu ez duen gauza baten inguruan jakinmina gehiago izango du, eta seguru nago guztiok zerbait eramango dugula etxera ikusiz gero.
Biarrazi eta Domekara bitartean Naukas Bilbao. Uxune Martinez, eskerrik asko geurean izatagaitik eta programa honen barri hementxe emoteagaitik eta elizin haube arrakastatzua izan daitela.
Eskerrik asko zuei.